Så bra. Du, for en glede også å være her igjen. Det jo sånn at jeg har skjønt at jeg har vært i Bergen noen ganger. Men nå har jeg jo skjønt at de fineste og beste folka, de bor litt grann utenfor. Og så det jo sånn at de gangene vi har vært her, så det bare fint vær. Første gang... Ja, det alltid. Det jo sånn, første gangen vi var her, så var det jo sånn sykkel-VM. Og det var jo fint vær i 14 dager. Så vi har bare hørt at Gud så glad i Bergen, for han vasker den så ren og sånn. Og vi ser at den ren, men han gjør det med sol. Det fantastisk. Du, vi skal jeg skal dele noen tanker som har opptatt meg i det siste. Det har ikke så veldig mye med sol å gjøre, men det kan hende at det har noe med sol å gjøre også. Men skal vi lese? Tenk på at vi kan nå få lese Guds eget ord. Har du tenkt på det? Vi kan få lese Guds ord, altså det ordet som Gud selv har skrevet. Han fikk noen mennesker til å skrive det, og så kan vi få lese det, og så kan vi få lov å spise det, så kan vi få lov å ta det til oss. Det helt fantastisk. Hvor får du det? Hvor kan du gå for å få det? Her, ja. Både ja, Bibelen er så herlig. Så la oss lese hva det står i Romerne 15. Og så skal jeg lese vers 12. Jeg ble også så veldig glad når David ba her. For har du tenkt på det også, at Gud er her, hans nærvær. Det er helt fantastisk å kunne merke Guds nærvær. Om du er hjemme, eller om du er på et møte sånn som nå. Min oppvekst jeg er oppvokst i det man ofte kaller en kristen familie. Det er ikke noe at jeg automatisk blir en kristen av det, men mine foreldre var jo kristne, og de tok med meg på gudstjenester, og vi leste Bibelen, og vi gjorde forskjellige sånne ting, men jeg husker spesielt sånne gudstjenester da, og det var jo ikke sånn at du ikke kunne være med, det var tvungen barnearbeid. Altså, det var ikke barnearbeid på den tiden heller, men det var sånn, vi skal dit, og du skal være med. Det var ikke snakk om at vi ikke skulle være med. Og til slutt så protesterte du ikke heller. Det var ikke ofte jeg protesterte, men noen ganger. Og så, selv om jeg ikke protesterte, så protesterte jeg noen gang inni meg og tenkte, ja, dette blir kjedelig. Skal jeg dingle med beina som aldri kommer ned til gulvet, og så skal jeg sitte der sammen med de voksne. Men når jeg dro tilbake fra disse møtene, så var det bare noe som hadde skjedd. Så det var så ofte av de gangene da, hvor jeg ikke hadde hatt den rette innstillingen. Jeg hadde ikke hadde tenkt at det her blir kjedelig. Og så var det sånn, i bilen på vei tilbake, der vi, den store familien på to voksne og to barn, sitter vi, og så sier jeg, pappa, mamma, unnskyld, kan du tilgi meg? Jeg hadde så dårlig holdning. Jeg brukte ikke akkurat det ordet holdning, jeg visste kanskje ikke helt hva det var, men jeg sa, jeg hadde ikke lyst, men det var et eller annet som skjedde. Om det var i lovsangen, eller om noen sa noe, og mye skjønte jeg ikke, men det var bare et eller annet som traff her inne. For Guds nærvær. For har du ikke Guds nærvær, så er det jo en forening. Men vi tilber en Gud som er levende. Så kom han, Gud selv. Og så kan jeg si, og nå er det så bra. For Gud hadde begynt å røre med noe. Romerne 15. Så står det på slutten av vers 11, så står det, til ham skal folkeslagene sette sitt håp. Må håpets Gud, det er vers 12, fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved den hellige ånds kraft. Det vers 13, ja. Jeg begynte vist på slutten av vers 12, og så var det vers 13. Det helt riktig. Men hva, jeg har lyst til å snakke med deg om håp I dag. Hva håp? I dag så det sånn at vi tenker håp og tro, ja det betyr kanskje. Jeg håper jeg kommer, jeg tror jeg kommer, det omtrent det samme. Håp og tro omtrent det samme I vår dagligdags snakk, for det sånn, ja, kommer kanskje. Det sånn typisk på Facebook da. Ja og nei, det ingen ja og ingen nei, men det veldig mange kanskje. Det sånn, ja, jeg håper jeg får tid, eller jeg håper jeg kommer, og jeg tror jeg kommer. Ja, det kanskje litt mer at det kanskje. Men det sånn, typisk kanskje. Men Gud ikke kanskje. Når Gud snakker om håp, det noe helt annet. Når Gud snakker om tro, det noe helt annet. For det nemlig tre ting som blir stående igjen, og alt annet blir borte. Det tro, og det håp, og det kjærlighet. Så hvis du vil ha et punkt, så skal du få mitt første punkt. Og det hvilken, altså, Gud en god Gud. Altså, hvilken forestilling har du av Gud? Du skjønner at det, du skjønner hvordan jeg var oppvokst, at jeg hadde ikke helt forestilling at Gud var god. For hvis Gud god, så det ikke sånn at du tenker at dette blir et kjedelig møte. Eller dette blir en kjedelig dag. Eller dette blir kjedelig. Nei, for Gud ikke kjedelig. Eller står det I Bibelen din? Gud kjedelig? Nei, det står Gud kjærlighet. Og kjærlighet det alle vi mennesker søker etter. Det står at Gud glede. Det står at Guds rike består I rettferdighet, fred og glede. Og hva du vil ha da? Jo, hvis du har kjærlighet, og du har fred og du har glede, hva trenger du mer da? Ja, da trenger man Nordhordaland. Men det var sånn, når jeg vokste opp, så mammaen min hadde jo en mamma, og hun bodde på Nesodden utenfor Oslo, og de dro vi på besøk, og besøkte da mormor. Og så var det ikke langt unna, noen steinkast, man kaller det, så bodde onkel og tante, og de hadde tre barn, og de var omtrent samme alder som broren min og jeg. Så det var veldig gøy både å eller besøke mormor, for da kunne vi besøke mormor, og så var det to fettere og en kusine, og det var spesielt de to fetterne som var morsomme å besøke, for de var akkurat samme alder som meg og broren min. Men mellom der var det en skog. Ja, det var helt greit. Men det var bare at vi hadde hørt noen historier om den raskeste veien over dit. Det var egentlig det var litt sånn på ytterkanten av skogen og rett over, men der bodde det en person som vi kalte Rosinen, men han het helt Rosasco. Men han var skummel. Og det var mange historier om hvordan han var. Så vi turte jo ikke gå over dit. Den raskeste veien. Da måtte vi ta en annen vei gjennom hele skogen. Og det var veldig greit når det var lyst, men hvis det plutselig ble mørkt og du skulle tilbake, det var skummelt det. Og i hvert fall hvis du skulle gå alene. Og det var en følelse som alene og jeg og broren min gikk sammen, for der var ingen voksne. Og da det veldig skummelt noen ganger, for det var så gøy å leke med fetter og kusiner, så kunne det jo bli litt sent noen ganger. Men det ikke rart hvordan du har forestillinger om hvordan en person Jeg har aldri møtt herr Rosasco. Så jeg vet ikke om han kastet ting etter mennesker, eller sto der med gevær, eller jeg vet ikke, men vi var livredde for å komme nær akkurat det området der han bodde. Tenker vi sånn om Gud også? Noen ganger? Nei, vi gjør ikke akkurat sånn. Men det sånn at han ikke helt 100% god? Han jo litt sånn, du vet ikke helt hvor du har han. For hvis du ikke vet helt hvor du har han, så er det sånn at det ikke noe gøy å søke ham. Det står «søk Herren». For hva skjer når du søker ham? Du finner ham. Ja, men kan det ikke ta litt tid å søke ham da? Jo, særlig hvis ikke du tror han god. Da tar det lang tid da. For da det sånn, av de kristne tingene jeg gjorde når jeg vokste opp, så var det en ting jeg ikke likte. Vet du hva det var for noe? Det begynner på B og slutter på N-N. Bønn. Fordi det tenkte jeg, det jo så kjedelig. For da skal du egentlig bare be til Gud og spørre Gud, og så skal han svare, og han svarer jo, det tar jo så lang tid. Og så vet jeg ikke helt om jeg får svar heller. Og jeg hadde jo ikke lært å skjønne så mye av bønn, at det var jo, bønn jo å være sammen med Gud. Og hvis jeg hadde hatt en litt andre tanker, et litt annet håp inni meg, om at det var som å være sammen med noen du var glad i, ja, da hadde det jo vært litt mer lystbetont. For hvis det var sånn at du kan få være sammen med fetter og kusine, ja, det har jeg lyst til. Ja, men bønn jo å være sammen. Det ikke bare at vi sier, Gud, hjelp meg med det, og Gud, jeg ønsker det, og sånn. Men det en del av det også. Men det vi sammen. Så håp. Når Gud håpets Gud, så det jo sånn at da gir han deg noe som du må få inn i ditt tankeliv. For det veldig vanskelig at Gud blir håpets Gud, hvis det ikke håp inni deg. Fordi Gud ønsker bare komme inn og hele deg, så du full av håp. Men hva kjennetegnet på håp da? Glede. Hvis jeg nå ta et lite eksempel, men hvis jeg nå sier at du, her så har jeg faktisk en liten mynt. Og så tenkte jeg, og dere nede i sofaen der, det sånn at hvis det sånn at etter møte, så kommer dere til meg etter møte, og sier at du, kan jeg få det som i hånda di? Fordi vi skal kjøpe oss is. Så hvis de helt vanlige gutter, jeg ser ikke om det noen jenter her, men jeg gutter i hvert fall, så begynner de å tenke på noe inni seg nå. Så begynner de å tenke at, dette skal jeg gjøre. Jeg skal komme etterpå. Og da det spennende å se, greier man å vente så lenge? Og holde håpet så levende, at man kan få det etterpå? Fikk de det nå? Ja, de tok tak i det nå. Og så blir det veldig spennende å se om de kommer etterpå. Og så sier, du, kan jeg få den mynten? Eller kan jeg få de pengene så jeg kan få kjøpe meg is? Men når Gud snakker til oss nå da, og sier han, at han vil fylle oss med glede og fred i troen. Hvilke bilder skaper det hos deg? Skaper noen bilder? Eller det sånn som at, ja, litt sånn som når jeg leser noen ganger, ok, jeg kan bekjenne nå, noen ganger så leser nå, og så det sånn, på slutten av i Bibelen, altså i hvert fall i brevene, så står det, og Herrens nåde være med dere, ikke sant? Eller, og på førsten så står det jo også da at du velsignet, og det, ikke sant? Bla, 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 ja, det bare litt sånne innredende greier, og så, hvor begynner det egentlig?
Og i Efeserbrevet 1:3 så står det, ja, du velsignet med all åndelig velsignelse I himlen, I Kristus. All åndelig velsignelse I himlen? Eller var det bare fyll? Litt sånn ordfyll. For Gud mener det han sier. Når Gud snakker, så det sånn at han kommer med ord. Og hvordan Gud... Altså, hvordan Gud kommer håpet sitt, det at han kommer med ord som vi skal begynne å ta tak I, og lage oss bilder inni oss. Og jo flere bilder du kan lage, så begynner det her å bli noe som troen kan ta tak I. For tro jo overbevisning om det som kan håpes. Og da må du jo starte med noen håp. Det må jo være et eller annet man ser. Et eller annet som inni deg. Så du begynner også å se at Gud, du en god Gud. Gud, du nådig. Gud, du sann. Oi, 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 jeg kan stole på deg I alle ting. Men hvordan kan jeg da sette Gud først da? Så det begynner å bli virkelighet. For det så lett å snakke om noe håp, at jeg håp, og Gud håp, og ord og sånne ting. Men jeg vil jo gjerne ha litt grann, jeg må jo kjenne det og føle det. Det jo derfor det står I, det ikke salme? Skal vi se? Jeg tror jeg har det her også. I salme så står det, 34 står det. Smak. Jeg tror det står I en oversettelse står det å kjenne, men I den oversettelsen her står det smak og se. At Herren god. Og så står det salig eller lykkelig den som søker tilflukt hos ham. Men smak og se. Hvordan ser du det? Det står jo I Bibelen at vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige, ja. Så hvordan det du ser? Du må jo se det usynlige. Og når du ser det usynlige, du kan få smake, og du kan se. Da det jo interessant. Når du smaker ting. Det jo veldig kjedelig hvis jeg nå skulle snakke en halv time om hvordan du teoretisk kan spise mat, eller få en is. Dette en is, sånn og sånn, hva den består av, alt sånn. Og da tenkte du, det ikke snart smaksprøver? For du vil jo ha smaksprøve. Du vil jo smake hvordan det Det hjelper jo ikke om noen forteller alt sammen hva I den og sånn. Men klart det hjelper litt hvis noen sier at jeg har smakt den. Nei, kjempegod. Så tenker du at, da må jeg også. Det sier jeg alltid til kona mi. Det det beste jeg har smakt, sier jeg. For vet du hva hun gjør da? Da smaker hun med en gang. Men kan vi virkelig stole på Gud? Det var jo det som var problemet med Kain og Abel. Hva da? Jo, den ene stolte på Gud, den andre gjorde det ikke. Ja, hvordan vet du det? Jo, det står I 1. Mosebok 4. Så var det sånn at de hadde vokst opp. Og så ble Kain, han ble bonde. Og Abel ble gjeter. Og så står det noen fantastiske vers som jeg synes var litt vanskelig å lese. For det står nemlig det I 1. Mosebok 4, så står det. Da det var gått en tid, så her hadde det gått litt tid. Hentet at Kain bar fram et offer, eller bar fram for Herren et offer av åkerens grøde. Og så står det, også Abel bar fram et offer av det førstefødte dyrene fra småføet og av fettet på det. Herren så med velvilje på Abel og offer hans, men på Kain og hans offer så han ikke med velvilje. Da ble Kain brennende harm og så ned. Ja, det synes jeg, det hadde jeg blitt også. Her offrer broren min! Og da sier Gud, jippi, bra, og sånn, og jubler, og ser med glede på det. Og så offrer jeg, og da skjer det ingenting. Og Gud ser det ikke engang. Og så kan du tenke på, Gud urettferdig? Det sånn at Gud favoritiserer noen, de i Nordhordland, men ikke de i Bergen? Ja, det vet jeg at sånn det jo ikke. For Gud jo god mot alle. Så hva det som problemet da? Ja, nå vet jeg det. Gud liker ikke bønder. Han liker bare de som med sauer. Nei, det ikke det heller. Hva det for noe da? Jo, det at Gud, han helhjertet. Gud den som alltid setter ting, altså kjærlighet å sette ting først. Det hvis du gift med noen, så det ikke sånn at ja, jeg gift, men jeg setter alle andre først. Alle andre damer setter jeg først, men ikke henne. Nei, jeg gift, så må jeg sette henne først. Det hun, ja. Det var kraftig amen her. Fordi det hun som jeg gitt mitt hjerte til. Det hun jeg elsker. Og sånn var det, var det ikke med Kain. Hvorfor var det ikke sånn med han? Jo, det står at han ga et offer. Men ikke det første førte. Altså ikke det første offeret. Men hva var det med Abel da? Jo, la oss si da, han hadde 10 sauer. La oss si Abel hadde 10 sauer. Og så, på den tiden, i hvert fall etter det jeg har lest, jeg vet ikke om det stemmer, men i hvert fall sånn man prøver å forske tilbake til hvordan var det for 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 år siden, så står det at de sauene vanligvis fikk ett barn på ett år. Så da kan vi tenke, la oss tenke Abel, så får det, la oss ha 10 stykker da, og så vil vi bare si at det blir 5 barn da. Og så kom det 5 barn. Hva gjør han da? Han tar disse 5 lammene, og så offrer han dem. Alt førsteføtte. Ja, men hva med de ikke får for dere barn da? Ja, men jeg offrer, jeg stoler på at Gud forsørger. Jeg stoler på at Gud, han den som gjør fruktbar. Mens Kain, han hadde også fått avling av kornet sitt. Men han tenkte, ja, det fint at jeg får det, men vi tar det selv først. Og så tok han ikke det første, men han tok ett offer. Han tenkte at, ja, vi har sår igjen. Å ja, det funker det her. Ok, da gir vi litt til Gud. Det derfor Bibelen sier, bær fram tienden og hellige gaver. Når da? Etter at vi har betalt alle regningene. Etter at vi har kjøpt det vi skal. Nei, før. Når du har tjent det, så bærer vi det til Gud og sier, du skal ha det. Akkurat sånn som det står i Romerne 12, så står det, der står det at hva vår åndelige gudstjeneste? Jo, at vi bærer våre kropper fram til ham, står det. Vi gir det først. Så når du står opp på morgenen, så tenker du, Gud, her jeg. Jeg gir meg til deg. Er ikke det nydelig? Det det å sette Gud først. For Gud kan ikke settes annerledes enn først. For å sette Gud etterpå blir avgudstyrkelse. Nei, men nå synes jeg du var veldig hard. Det kan hende at jeg noen gang kan være hard. Jeg pleier å være ganske god og snill og mild. Men Gud, han stor. Han må settes først. Men det noe vidunderlig deilig å sette Gud først. For da man blir glad. Det da man blir fri. Og så kan man oppleve at Gud lønner den som søker ham. Og håpet. Vi kan ha det håp. At han håpets Gud som skal gi oss overflod til alt. Nå skal jeg gi et lite ord til dere foreldre. Er det noen foreldre her? Ja! Når jeg var gikk i tredje klasse, så var det sånn at foreldrene mine hadde en butikk og en møbelbutikk. Og det året, litt mer enn det året, så bestemte jeg at jeg skal jobbe så mye jeg kan i den butikken. Jeg hadde fått litt øyne opp for å tjene litt penger. Og da var det sånn at du tørka støv, og du gjorde alt mulig sånn, og så noen ganger solgte du litt på sommeren, så kunne du selge havemøbler og litt forskjellige sånn småtteri som jeg kunne gjøre. Når alle andre var opptatt, da. Og det var mange i butikken, så kunne jeg prøve å hjelpe til så godt jeg kunne. Trodde jeg var sikkert mye bedre enn jeg var, men jeg var der i hvert fall, og gjorde så godt jeg kunne. Og så hadde jeg da jobbet et og et halvt år, og så skulle jeg få lønn for alle timene jeg hadde hatt. Jeg hadde hatt ganske mange timer. Og jeg fikk 5.500 kroner. I dag, i forhold til inflasjon, så hadde det vært litt over 20.000 kroner. Det ganske bra når du var 10 år. Ja, jeg solgte hageputer, ja, på sommeren. Men så, når jeg satt der og hadde fått dem, pappa hadde bladd opp i kontanter. Var kontanter på den tiden, og det ble en ganske bra bunke. Sånn i hundrelapper og sånt, det ble jo fint, altså. Og så plutselig så stilte jeg foreldrene mine spørsmål. Og så sa jeg, du, jeg har hørt om sånn der tiende. Hva er det? Hvordan er det? Og vet du hva jeg er så glad for? Jeg er så glad for at moren og faren min, ja, det var ikke langt inn, sa han. De sa at det, ja, tiende er at da gir du 10% av det du har tjent. Og i mitt hode så skjønte jeg hvor det skulle gis. Det skulle jo gis til den menigheten jeg gikk i. Så det var ikke noe mer, det ble bare sagt det. Men tenk om de hadde sagt sånn, du, ja, du er jo bare 10 år. Eller om jeg var 9,5, eller, altså, nå er det viktig at vi setter inn på en BSU-konto. Fordi du skal jo ha bolig senere. Og nå er det viktig at vi er litt sånn smarte her. Og så klart, altså, du er jo bare et barn. Men senere, så... Nei, de sa ikke det. Men de hjalp meg til å sette Gud først. Og jeg husker enda, jeg kom på møte på søndagen. Og så hadde jeg en sånn rull i lomma. Og så tok du denne rullen med alle disse pengene, og så putta du den opp i den der bøssa. Og det er klart, du kunne jo hatt en sånn tanke om at, ja, der ble de pengene borte. Det var den ferien. Ja. Men det var med å skape det vi kaller håp. Det var med å skape noen bilder her oppe, at Gud, han er jo for meg. Gud er jo mye rikere enn disse pengene. Gud har jo skapt alle ting. Det hjalp til å få en Gud som er stor, som er overmektig. Er det noe som heter det også? Nei, jeg vet ikke. Men altså, som er enorm. Og selv om han er så stor, så er han samtidig så liten at han ser et lite barn. Eller lite barn, han var ikke så liten. Men han ser meg på 10 år. Og greier å forme noen tanker at jeg er en stor og god Gud som vil være med deg i alle dager. Om du opplever vanskelige ting, om det er økonomisk, eller om det er sykdom, eller om det skal være et eller annet, så er jeg en Gud som kan gi deg håp. Frykt er jo akkurat det å tenke på ting og lage deg bilder oppe i hodet, som blir det motsatte av håp, gjør det ikke det? Det står at kjærligheten driver frykten ut, og frykten driver kjærligheten ut. Men frykt er jo at da har du bilder her oppe, at det, jo, men andre går sikkert bra, men ikke meg. Ja, jeg vet at det står i Guds ord, men det gjelder jo ikke akkurat meg. Jeg tenkte på det her, for i det siste, eller det er noe jeg gjør ganske ofte, men i det siste så har jeg vært litt sånn enda mer bevisst på det. Så er det sånn ord som står i 2. Mosebok, kapittel 23, vers 25 og 26 så står det: Jeg skal velsigne ditt brød og ditt vann. Jeg skal holde sykdom borte fra deg. Det skal ikke være noen kvinne i ditt land som føder i utide eller er ufruktbar. Og jeg skal og dine dagers tall skal gjøre fullt. Og i noen forskjellige oversett står det mette deg med et langt liv. Og så har jeg gått rundt om hver morgen gått og sagt disse ordene. Og lært Blessing det også. Blessing driver og minner meg om disse ordene. Og hun sier det på fantastiske andre måter som gjør at jeg får flere oversettelser inn. Det er helt nydelig. Men så tenkte jeg det. Jeg har gått og hatt en betennelse under her. For vi drev og felte tre. Tre trær. Og så jobbet det så mye, og så bar du de der, så du plutselig fikk en sånn betennelse her. Og så har jeg den betennelsen vært der, og vært der, og vært der. Og så vet jeg jo at det står i Bibelen at Gud er min helbreder. Jeg vet jo det. Og jeg vet at det står om Jesus, at Jesus, han elsket rettferdighet og hatet urettferdighet. Derfor har din Gud salvet deg med gledens olje framfor dine venner, eller dine brødre. Men så hadde jeg ikke begynt å hate det. Jeg var å hate. Jeg tillot det bare. Jeg er så fort til å tillate det. Ja, men hallo, jeg er bare en liten betennelse da. Kan jeg sikkert ta en sånn antibiotikakur? Ja, jeg kan sikkert, eller noe annet, jeg aner ikke. Men så tenkte jeg, det er jo rart, her går jeg rundt og at Herren holder sykdom langt borte fra meg, og så er det andre fantastiske steder som står i Bibelen, at Herren er min lege. Ja, men da måtte jeg lage noen bilder her opp igjen. Ja, men selvfølgelig. Det er jo bare noen småting. Ja, jeg skjønner det. Det er bare en liten småting. Men det er, så, er det ikke mange ganger de små tingene som ødelegger litt da? Det er sånn at mange ganger skal vi ha så store visjoner og store ting. Men er ikke Gud stor nok til å være med oss i de små tingene nå? I familiene våre? I alle ting? Tenk på at vi har tilgitt alle våre synder. Og Gud har helbredet alle våre sykdommer. Det er noe til å være litt glad i hvert fall. Og tenkte jeg, ja, ok. Så jeg bare fortsatte bare godt og sagt disse ordene. Og tenkte at nå skaper vi noen nye ting. Og så plutselig så bare merker jeg at den blir borte. Betennelsen blir borte. Og den siste uka så har jeg gjort alt mulig av den der spilt volleyball med Lloyd da, som gruser meg ordentlig og smasher meg i senk. Som har blitt høyere enn meg og alt mulig, så jeg går på nett og skal blokke, så kommer han over meg likevel. Så det er jo ikke så lett. Og da har du brukt akkurat den der som du kjenner det. Og så har du gjort andre ting som du akkurat der du kjenner det. Men så plutselig merker jeg at jeg kjente det litt, men så kjenner jeg det ikke. Guds ord virker. Kan man mate det inn? Gud er en god Gud. Tone Lise skal si noe, og skal vi avslutte. Husk på det, at håp, det er Gud. Håp er Gud selv. Så håp er ikke noe bare litt, selv om det kan se så lite ut. Og selv om håp, hvis du må ha tro som kobler det sammen. Ja, men det er, sånn er det med Gud. Det er Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Og det er tro, og det er håp og kjærlighet. Og de er så gode venner. De er alltid sammen. Men Gud vil løfte opp håpet. At håpet gjør ikke til skamme. Håpet, at Gud gir oss håp, er ikke for at han skal lure oss. Men Gud ønsker at vi skal bli som barn igjen. Gud ønsker at vi skal bli sånn skikkelige barn som begynner å ta opp igjen dine drømmer. Om det for ekteskapet ditt, om det for familien din, om det for barna dine. De viktigste, det her det viktigste av de viktigste, og de største og beste ting, med at alle dine barn, de skal være med deg, og vi skal ha med hele vår slekt til himmelen. Og i familiene våre, om vi noen ganger opplever at, åh, det funker, altså, her kan vi få til litt lovsang, og vi kan snakke sammen om Gud og sånn, men noen ganger når vi har gjort det hjemme, åh, det har vært, det, du kan skjære omtrent atmosfæren med kniv, men vi fortsetter. Vi fortsetter. Vi fortsetter å stå opp på morgenen, og vi kjemper for barna våre. Vi kjemper for familien vår. Vi kjemper for menigheten vår. Vi kjemper for landet vårt. Vi må ikke miste håpet. Men Gud, her står det at Gud, han håpets Gud. Gud den Gud som hjelper oss, slik at vi får overflod av håp i tro og i fred. Tom Lise, du må komme opp. Ta den mikrofonen der. Så, her har du håpet mitt.
Åh, som pleierne gjør, vet du. Men jeg har lyst til å lese et ord som passer veldig godt til prekenen din, Kristian. Hebreerbrevet 11. Tro full tillit. Altså, tillit betyr sikkerhet til det en håper på. Overbevisning om det en ikke ser. Så her kan man ifølge denne forkynnelsen si at det står tro full tillit til det en forestiller seg. Overbevisning om det en ikke ser. Hører du dårlig? Skal jeg snakke høyere? Ja. For mange år siden så leste jeg, du vet, Kenneth Hagin har en herlig undervisning om tro. Så leste jeg om at han skulle be for en gammel misjonssøster som lå syk, gammel, virkelig gammel. Og hun hadde kreft i magen og hadde fått høre at hun skulle dø. Han hadde en stor mage full av kreft. Og så kom Kenneth Hagin inn til henne og så sier han, jeg trenger ikke å be for deg en gang. Du vet jo at du har fått helbredelse av Jesus Kristus. Du skal bare begynne å forestille deg at magen blir flatere og flatere og flatere. Sant? Så gikk han. Altså, hvis jeg hadde vært den misjonssøstra da, så hadde jeg blitt litt fornærmet. Her kommer selveste Kenneth Hagin. Og så sier han, dette vet du jo, så går han igjen. Men det som skjedde var at denne dama tok han på ordet. Og så begynte hun, lå der, ikke sant? Hun kunne ikke gjøre så mye. Men hun så for seg i sitt indre bilde at denne magen bare ble flatere og flatere. Helt til den var helt flat. Det var en stor, stor svulst. Og et år etterpå, cirka, så møtte denne dama, Kenneth Hagin, på et møte. Og så sier hun, husker du meg? Og han så på henne og tenkte, nei, hun så jo så frisk ut. Har ikke sett henne før. Og så sier hun, det er jeg som lå døende av kreft. Jeg gjorde som du sa, Kenneth. Jeg så for meg magen ble flatere og flatere og flatere. Til slutt så er den helt normal, og jeg er friskere enn noen gang. Og jeg synes det var så sterkt. Og han sa, altså hun så jo 20 år yngre ut, så han kunne ikke skjønne at det var samme dama, men det var jo det. Og da husker jeg, bare tok det til meg, så tenkte jeg, det skal jeg huske å gjøre. Hvis jeg er i en sånn håpløs situasjon. Og det har jeg vært mange ganger. Håpløse situasjoner. Så det ikke alltid jeg håpet ditt. Men jeg har lyst til å dele et vitnesbyrd fra mitt eget liv. Det jo det som funker, ikke sant? Så rett før jul nå, så var jeg veldig, veldig syk. Altså på den måten at jeg hostet hele tiden. Og var sliten. Og det passer så dårlig å hoste når det korona. Og man har tatt test, og det ikke korona. Men alle tror du har korona. Skjønner du? Så jeg var liksom sånn... sa til legen min at det går ikke an å finne et eller annet som liksom bare kan ta bort den hosten, så jeg ikke ser syk ut i hvert fall. Og så begynte hun å liksom søke meg inn på alle mulige avdelinger på sykehuset, og du må utredes, du er sikkert skikkelig syk, ikke sant? Og hun var redd for alt mulig, vet du. Og jeg kom på forskjellige avdelinger, og så kom jeg til lungeavdelingen på sykehuset. Och efter väldigt många tester var det en hel dag. Så jag tänkte, åh, blir det inte snart färdig liksom? Så tänkte jag egentligen, jag liksom undskyldte mig lite, jag är säkert dålig kondis, för jag var helt jag måste ju löpa trappor och allt möjligt. Och så säger den överläggen: "Ja, då har vi kommit till diagnosen din. Det du har, det är kols." Kols, tänkte jag, vad är det? Är inte det sånt som gamla damer har? Inte så gammal. Men så kom jag på, jag har ju bett för så många kolspatienter. Och ja, och jag har sett det helbredet. Men jag har också sett en del kolspatienter som har dött efter att jag bett för dem. Och det har gått med oxygen på ryggen och jag så liksom för mig det mig själv då, detta bild av att jag går med oxygen på ryggen och sån rullator. Och Tone Lise, kolspatienten som helbreder syke. Skjønner du? Och jag började bara, alltså jag husker jag gick in från sjukhuset den dagen jag var rätt och slett deppad, tror jag, den dagen jag var deppad i hela mitt liv. Alltså aldrig varit så deppad. Och jag gick och tänkte, Tone Lise, skulle det ende sån? Och liksom ingen kommer ut och tro mig som förkynner med frimodighet om helbredelse. Jag såg mig bara liksom, jag såg mig som 90 år alltså. Och så gick jag liksom och diskuterade med mig själv en sån 5 kilometer. Det här är ju inte mig. Detta kan jag inte förstå. Och så föreställde jag mig att liksom, han har säkert tagit fel. Alltså, han kommer säkert att fortälla mig nästa gång jag kommer på sjukhuset att det var inte kols. Nej, hallå, det var ju bara en förkylelse. Men så fick jag ju receptet. Det hade jag inte liksom helt uppdagat, men jag fick ju, jag skulle egentligen hämta receptet. Det tog liksom en månad för jag hämtade, tror jag. Och då hade jag fått massa, vad heter det, kortison. Sån inhalering, vet du, som ska ta varje dag och massa grejer. Och så tänkte jag, är jag en kolspatient? Och jag måste spöra lägen. Jag tror du har tagit fel. tror du det är sån? Så att jag har inte tagit en enda cigarett i hela mitt liv. Det är för att mor min har rökt och jag hade rök upp här. Ja, men låt mig tippa sån. Du har säkert ligget i en mage hvor mor har rökt och så har du varit utsatt för passiv rökning fram till tenårene. Och jag tänkte, det stämmer ju väldigt bra. Och det är många i din ålder som kommer då och har fått kols på grund av passiv rökning. Och jag tänkte, okej, okay, då har i alla fall egen rätt. Då är det är. Och jag började på mediciner. Och varje dag, varje morgon jag tog den inhaleringen så sa jag till Jesus, det här är ju bara inte mig, men okej, okay, jag gör det i Jesu namn. Och jag syns det var så, jag klarade inte att identifiera mig med det. Och så kom vi ut i begynnelsen av januari. Och så var det en morgon hvor Herren minte mig på denna dama. Denna missionssöster att Kenneth Hagen. Så tänkte jag, sån var det ja. Nej, nu hållt jag nästan på gå rätt på limpinnen hållt jag på sig. Så jag började att tänka, nej, jag måste föreställa mig de friska lungorna. Ja. Du skjønner, Lloyd har ledd lite av mig. Jag måste bara få säga det. Han har liksom, när mamma ler så ler jag helt, jag hoster, ikke sant? Och så säger han, ja, mamma har den kolshosen där, har sagt i flera år alltså. Men han aner ju inte vad rätt han hade. Det var ju kols. Men vet du vad? Jag började att se för mig att nu ska jag synge av fulla lungor. Jag ska prisa min Herre så högt som ingen andra och jag ska förkynna Guds ord om helbredelse, salvet och kraftfullt utan att vara noe beskeden eller någonting. Och jag kände bara, det är mig. Och efter vart som jag började föreställa mig dessa friska lungorna, så tänkte jag, jag kan inte driva med dessa här medicinerna då. Så de bara kvittade jag med mig på eget ansvar. Och vet du vad som skedde? Dagen efterpå hade jag ingen smärta i lungorna, ingen hoste. Alltså du kan bevittna, du har inte hört det sedan. Helt frisk och jag tänker på det varje gång jag prisar min Gud. Jag kan synge så högt som var det för jag klarade alltså jag älskar att prisa Herren, men jag kunde inte synge, stämmen bar inte. Det var inte något hände liksom från lungorna. Sån blev det mig. Och jag har inte fått det konstaterat från läkare eller något. De säger fortsatt att jag har kols, men det, och det kan gott vara en diagnos som hänger där. Men den trenger ikke å berøre meg. Det er helt nydelig å kunne kjenne at jeg er helt frisk. Og jeg har ikke dårlig kondis lenger heller. Altså var det lenge siden jeg hadde det for å skylde deg selv hvis du har dårlig kondis. Det er for jeg jobber med. Jeg har vært hos hjertelege og alt mulig. Men da kjenner jeg forestillingsevnen, denne håpet til Gud. Hvis ikke vi har håp til Gud, har vi ingenting. Da tror vi på alle de dårlige nyhetene. Og da lever vi etter det. Så jeg har bare lyst til å oppmuntre deg litt. Åh, unnskyld. Oppmuntre deg til å forestille deg det du håper på. Tro er full tillit til det vi forestiller oss og håper på. Overbevisning om det som vi ikke ser enda. Har vi en stor Gud? Ja. Vet du hva? Jeg helt sikker på at du sitter der med drømmer. Du sitter der og tenker, jeg håpet og jeg forestilte meg, men det har ikke skjedd allikevel. Men i dag er dagen. I dag kan du bare takke Gud for at det Gud sier, det sant. Og det kommer til å skje i ditt liv. Det har skjedd i mitt liv mange ganger. Så glem ikke den gamle dama med stor svulst, eller hun her med kolsen sin. Ingen her som tenkte det når jeg kom opp, at hun der er sikkert kols. Ikke sant? Nei. Jeg er helbredet ved Jesus sår. Og du er helbredet ved Jesus sår. Amen. Amen. Ja.